SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum for mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني اسران شعتن حمله كلتشن اسران شدشني نحد ساعات زدالنات تقريبنا لنا فلما حزبتات ابورجين تورس ايلاندر نزلوا مدبنا زم حلال فول زلنا مريت بهلاوين وننتو مخوانم افلطون هب انجينير كبروم ولداي كلاي درجات مرتم الزازمه كابس مرانا بجما بمخاد كباب ياو طعنا طنيو نابا سمرا تمليسو اب سراح دحر مصنح اب سمرا يونيفرسيتي بسيفل انجينيرينغ تمريقو اب تفالالي هاغرات باسيفيك نعمتات مسيني سب دحر مصراح ناب اوستراليا مصيو بمحدره ماي ناي ماسترز ديجري اطنيو اب اوستراليا وين اب تفالالي سراحات توافيرو كسرح دحر مصنح لومي اب غزات كوينسلاند لعلواكي الى محدره ماي كويني يسرحالو انجينير كبروم زحالفوم ناي تمرتن سراح ንጉዕዞ ልሙፅ ኣይኮነን ግን ንኹሉ መሰናኽላት ሰጊሩ ሎሚ ኣብ ዝበረኸ ደረጃ ስራሕ ይርከብ ንኻልኦት ተመርክሮ ክኸውን ዝኽእል ጉዕዞ ትምህርቱን ስርሑን ኣካፊሉናሎ ቀዳማይ ክፋሉ ድሕር ዜና ክነቕርቦ ኢና ገምጋም ፀወታታት ዋንጫ ዓለም ምስ ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ኣለና ልኡኹና ሰደደልና ፀብጻቡን ኣሎ ኣርእስታቶም ድማ ባጀት ትግራይ ልዕሊ 65 ቢልዮን ብር ኮይኑ ፀዲቁ ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ 114 ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ማዕርጋ መሪቁ ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶታትን ዘለዎ እዮም ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ናይ ሎሚ ሶኒ 27 ሓምሌ 2026 ዝተዳለዉ ዜናታት ተቐርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም ነቲ ኣብ በርሊን ኣብ ዝግበር ዝነበረ በዓል ፕራይድ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ዝቐተለን 29 ድማ ዘቑሰለን ጥርጡር ብጥኢት ብፖሊስ ከም ተቐትለ ፖሊስ ጀርመን ሓቢሩ ምምሕዳር ትራምፕ ንዲፕሎማስያዊ ዕድል ክህብ ብምባል እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ካብ ዝብል ካልኣይ መዓልቱ ሒዙ ታዴጅ ፓጃክ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንሓምሻይ ግዜ ተዓዊቱ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜና ኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ነቲ ኣብ በርሊን ኣብ ዝግበር ዝነበረ በዓል ፕራይድ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ዝቐተለን 27 ድማ ዘቑሰለን ጥርጡር ብጥይት ፖሊስ ከም ዝተቐትለ ፖሊስ ጀርመን ሓቢሩ እቲ መበቆሉ ሊባኖስ ዝኾነ ዓብዱል ባሊት ዝስሙ ጀርመናዊ ዜጋ ቀዳም ምሸጥ ኣብ ጥቓቲ በዓል ዝግበረሉ ዝነበረ ኣብ በርሊን ተኣኪቡ ናብ ዝነበረ ህዝቢ መኪና ብምዝዋር እዩ ሓደ ሰብ ቀቲሉን 10ታት ኣቑሲሉን ሰበስልጣን እቲ መጥቃዕቲ ብእስላማዊ ጥሩፍ ሽበራ ከም ዝፈፀመዎ ዝኣምኑሉ ኮይኖ ኣብ ካልእ ቦታውን ቅድሚቲ ናይ ፕራይድ በዓል ዝነበረ ለይቲ ካልኦት ሰባት እውን ብኻራ ተወጊኦም እዮም ኣኽበርቲ ሕጊ እቲ ጥርጡር ኣቐድም ኣቢሉ ምስ ጉጅል ኣይኤስ ክፅምበር ድሌት ከም ዝነበሮ ገሊፆም ካብ ፖሊስ በርሊን ዝኾነ ዮራን ኢፍላንደር ነቲ ጥርጡር ብኻራ እናወጠወጠ ናብ ኦም ገፁ ምስ ከደ ከም ዝተኮስሉ ገሊፁ
Der Tatverdächtige des Anschlags gestern
The suspect was located by special operations forces
Etetortur Abellin Spandau abzirkeb zitahalalakha sifraata khalti bisrihit fuliyat hailitat yiterkhibu abtisrihit karrahizun abalatna qaribu tinatna fuliya hadu sirihit it bimtkwas dokoblo fettinu dahargin taqatilu Qadamay minister Albanez nati ab nay ብናይ ቴሌሄልዝ ብወለንታት ሓጊዝ ካምማት ዘይድግፎ ምዃኑ እኳ እንተገለፀ ኣባላት ሰልፊ ለበርግና ነቲ ናይ ብወለንታ ምማት ወይ ኢዩተነዥያ ሕጊ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብሕቡእ ድምፂ ክህብሉ እዮም ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ናብ ሞት ዝቐረበ ብፍታዊ ሓገዝ ተገይሩሉ ክመውት ዝድግፍ ምዃኑ እንተገለፀ ኮ ብዛዕባ መወዳእታ ሂወት ዝውሰድ ስጉምቲ ዝምልከት ግና ምስ ሰብ ሞያ ጥዕና ገፅ ንገፅ ብዝግበር ዝርርብ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝኣምን ልኡኻት ሰልፊ ለበር ኣብ ኣደላይድ ኣብ ዝግበር ዘሎ ናይቲ ሰልፊ ጉባኤ ተረኪቦም ነቲ ብተለሄልዝ ናይ ወለንታ ሞት ናይ ሕልና ድምፂ ክወሃብ ተሰማሚዖም ኣለው እንተኾነ ኣባላት ፓርላማ እዮም ባእስን ብኸመይን እቲ ድምፂ ከምዚ ውሃብ ክውስኑ ኣብዚ እዋን እዚ ሓኻይን ብዛዕባ ናይ ፍታ ሞት ብቴሌፎን እንተተዘራሪቦም ክሳብ 300,000 ዶላር ዝበፅሕ ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ይቕፅዑ። ኣውስትራልያውያን ምስ ስድሮኦምን ዓሩኽቶምን ብዛዕባ ናይ ኣካል ወፈያ ዝርርብ ክገብሩ ፀውዒት ቀሪቡ። ናይ መንግስቲ ኣውስትራልያ በዓል ስልጣን ዝኾነ ኦርጋን ንዝኾነ ዶነት ላይፍ ኣብ 2025 4 ካብ 5 ኣውስትራልያውያን ናይ ኣካልን ካልእ ካብ ኣካል ዝርከብ ሂወታዊን ነገር ወፈያ ከም ዝድግፉ ገሊፆም ነይሮም። እንትኾነ ግን ሓደ ካብ 3 ወይ 35 ሚእታዊ ጥራዮም ኣብ ናይ ኣውስትራልያን ኦርጋን ዶነር ሬጅስትራር ተመዝጊቦም ዘለዉ። ኣብ መንጎቶም ዝተፈላለየ ባህልን ቋንቋን ዘለዎ ማሕበረሰባት ብሓፈሻ መጠን ወፈያ ካብ ሃገራዊ ገምጋም ኣዝዩ ዝተሓተ ኮይኑ እውን ተመዝጊቡሎ። ካብ ዶኔት ላይፍ ዝኾነት ዶክተር ሄለን ኦፕዳም ብዛዕባ እቲ መስርሕ እኹል ኣፍልጦ ዘይምህላውን ብዛዕባ ናይ ኣካል ወፈያ ብዙሕ ጉጉይ ሓበሬታ ምሃብን ንሰባት ካብ ምውፋይ ይዓግቶም ከም ዘሎ ትገልጽ። ኣብ ገሊ ሃገራት ንዶኔሽን ወይ ወፈያ ፍትሓዊ ኣይኮነን። ኣብ ገሊኡ ዘይስነ ምግባራዊ ምትሕልላፍ ኣካላት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ዘደንቕ መለክዒታት እዩ ዘለና። ልዑል ስነ ምግባር ኣለዎ። ኣብ ኣውስትራልያ ኩሉ ሰብ ምዕሩይ ኣካል ክረክብ ዕድል ኣለዎ። ምምሕዳር ትራምፕ ንዲፕሎማሲ ዕድል ክህብ ብምባል ነቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ካብ ዝብል ካልኣይ መዓልቱ ሒዙ። ኣምባሳደር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማይክ ዋልትዝ ናብ ፎክስ ኒውስ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝርርብ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ደውታ ይርከብ ኣሎ፣ ዑማን ድማ ካብተን ኣብቲ ምይጥ ከም መንጎኛ ኮይና ዝሰርሓ ዘለዋ ሃገራት ምዃንን ገሊፁ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዲፕሎማሲ ዕድል ከም ዝሃበ ሚስተር ዋልት ይገልጽ።
As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater.
ከምቲ እቲ ፕረዚደንት ዝበሎ ተዓፂናን ፅዕናን ኢና ዘለና። ንሱ ግን ዕድል ይህብ ኣሎ። ንሱ ቁሩብ ክፍሊ ይህብ ኣሎ። ዑማንን ኢራንን ከምኡን ኣብ ኩሉ ደረጃ ዝሳተፉ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ተዋዓልቲ ይሳተፉ ኣለዉ። ኣብዝሓለፈ ሒደት ሰሙናት ብፍላይ ከዓ ኣብዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ካብ ላዕለዎት ናብ ደረጃ ቴክኒካዊ ሰባት ወሪዱ ይዝረበሉ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ን13 ተኸታታሊ ለይቲ ደብዳብ ድሕሪ ምፍጻማያ መጥቃዕቲ ኣየር ደው ኣቢላ ዘላ። ሚስተር ዋልት ብዛዕባ እቲ ድርድር ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን። ኣብ ኩዊንስላንድ ሓደ ካራ ሒዙ ከጥቅዕ ንዝፍትን ዝነበረ ፖሊስ ተኽሲ ድሕሪ ምኽፋቱ ሓንቲ ሰበይቲ ብድንገት ተሃሪማ ደገፍ ይግበረላ ከም ዘሎ ፖሊስ ሓቢሩ። ብቐዳም ምሸት ኣብ ሓውሲ ከተማ ኬንስ ሓደ ወዲ 28 ዓመት ሰብኣይ ብዝፈፀሞ ገበን ተኸሲሱ ውሽጣዊ ምርመራ ፖሊስ ይካየድሉ ኣሎ። እቲ ሰብኣይ ክልተ ኣባይቲ ከም ዝሰበረን ኣባላት ፖሊስ ኢዱ ክህብ እንተሓተቱ እኳ ንፖሊስ ኢዱ ምሃብ ኣብዩ። እቲ ሰብኣይ ንታ ሰበይቲ ናብ ሆስፒታል ይሕከም ኣለዉ። እቲ ሰብኣይ ድማ ፅባሕ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ክስታት ክቐርበሉ እዩ። ሓጋዚ ኮሚሽነር ፖሊስ ኩዊንስላንድ ግራም ፔን እታ ኣብኡ ዝተኻፈለት ሰበይትን ፖሊስን ቀጻሊ ደገፍ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ይገልጽ። ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሓት ሰባት ኣብ መንበሪኦምን ኣብ ከባቢ ትራፊክን እዮም ነይሮም። ሓንቲ ካብተን ዝተተኮሳ ጥይት ነታ ሰበይቲ ኣብ ታሕተዋይ እግራ ከም ዝወቕዓታ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ኣብ ኣፍ ደገቲ ከባቢያ ነይራ። ካብ ላዕለዎት ኣባላትና ምስታ ሰበይትን ምስ ስድራ ቤታን ግዜ ከነሕልፍ ዕድል ረኺብና ኢና። እዚ ከዓ ንስድራ ቤታን እቶም ኣብኡ ዝተሳተፉ ሓለፍትን ኣዝዩ ፈታንን ዘጨንቕ እዩ። ፕሪምየር ቪክቶርያ ጀሲንታ ኣላን ምርጫታ ግዝኣት 4 ወርሒ ተሪፉሉ ኣብ ዘሎ ካብ ሓላፍነታ ከምዘይትወርድ ገሊፃ። ስልጣን ካብታ ፕሪምየር ክሕደግ ዝሓስቡ ኣባላት ካቢኔ ኣብቲ ምርጫ ናይ ሰልፊ ለበር ዝዕወተሉ ተስፋታት ንምዝታይ ሰንበት ምሸት ተራኺቦም ከም ዝነበሩን ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ምንጭታት ንጋዜጣ ዘ ኤጅ ከም ዝሓበሮ ድማ ሚስ ኣለን ናይ መብዛሕትኦም ኣባላት ካቢኔ ደገፍ የብላን። ካቢኔ ሚኒስትራት ሎሚ 27 ሓምለ ክራኸቡ እዮም ነታ ፕሪምየር ካብ ስልጣና ክትወርድ ዕድል ክወሃባ እውን ካሓቱ እዮም። ሚስ ኣላን ግና ንደገፍታ ካብ መሪሕነታ ክትወርድ መደብ ከም ዘይብላ ነጊራቶም ኣላ። ኣውስትራልያውያን ነዚ ሎሚ 27 ሓምለ ናይ ህፁፅ ሃገራዊ ናይ ሓደጋ መጠንቀቕታት ፈተና ክዳለዉ ምሕፅንቲ ኣቐሪቡሎም። ሎሚ ልክዕ ሰዓት 2 ናይ ምሸት ብኣቆፃፅራ ናይ ኣውስትራልያ ምብራቃዊ መዐቀን ጊዜ ሓደ ናይ ፈተና መልእኽቲ ኣብ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናት ን10 ሰከንድ ዝኣክል ኣብ ዝበለ ድምፂ ከስምዕ እዩ። እዚ ዋላ ሞባይል ኣብ ሳይለንት ወይ ኣብ ዱ ኖት ዲስተርብ ሞድ እናሃለዋ እቲ ናይ መጠንቀቕታ ድምፂ በተን ሞባይላት ክፍኖ እዩ። ታዲ ፖጃካ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ን50 ጊዜ ተዓዊቱ እዚ ካ ኣብ ታሪክ እቲ ውድድር መበል 50ይ ክብረ ወሰን ሰይሩሎ። እቲ ወዲ 27 ዓመት ዝኾነ ስሎቬንያዊ ኣብ 2 ኣዝዩ ከቢድ ክሊማ ሙቐት ዝተካየደሉ ቱር ዲ ፍራንስ 2 ሳዕ ናይ ዓቐብ ክብረ ወሰን ክሰብር ክኢሉ ኣሎ። ሕጂ ሓድሽ ሸቶ ክረክብ ከም ዘለዎ ድማ ይገልጽ።
Every victory is really special and
ነብሲ ወከፍ ዓወት ብሓቂ ፍሉይ እዩ። ድሮ 7 ሰዓት ኣብ ፖዲየም 5 ዓወታት፣ እዚ ኣብ ታሪክ መዝገብ እውን ዘይትፅሕፎ እዩ። ኣነ እውን ከምኡ ምኸም ምዃኑ ክኣምን ኣይከኣልኩን። ባርሰማዕትና ኣሎ ዜና ቅድሚ ዘምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ከንዲቀን ሕማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ኣደላይድ ክዘን ደበና እዩ ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 17። ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ክዘንብ ዝለዕለ 21። ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 111 ቅርሽን 63 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ክብራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኽና ዝሰደደልና ፀብጻቢዩ ፀጋይ ክንፈ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ሰላም ጥዕና ሃብልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ንሰዓት ዘለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም። ባጀት ትግራይ ልዕሊ 65 ቢልዮን ብር ኮይኑ ከም ዝፀደቐ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ትግራይ ጀነራል ፍስሃ ማንጁስ ካብ ሓላፍነቱ ተኣልዩ። ዓለም ለኸ ፕሮግራም ምግቢ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምቕጻል 182 ሚልዮን ዶላር ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ። ናይ ኤርትራ ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ልዕሊ 100 ተምሃሮ ብዝተፈላለዩ ማዕርግ ኣመሪኦ። ብርቱዕ ምዝባዕ ንባር ኣየር ዘንቀሎ ስፖር ኤልኒኖ ኣብ ኣፍሪካ ክሳብ 20 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ቁጠባዊ ጉድኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣጠንቂቑ ዝብሉ ነሳዓት ዳለው ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ባጀት ትግራይ ልዕሊ 65 ቢልዮን ብር ኮይኑ ከም ዝፀደቐ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ትግራይ ጀነራል ፍሳማንጅስ ብወገኑ ካብ ሓላፍነቱ ተኣልዩሎ። ሻሻይ ዘመን ሻብዓይ ስሩዕ ጉባኤኡ ዘካየደ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ባጀት ዓመት 2019 65 ቢልዮንን 296 ሚልዮንን ብር ገይሩ ብምሉእ ድምፂ ከም ዘፀደቐ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ተደልዲሉ ዘሎ ባጀት ካብ 1 ሓምለ 2018 ኣቆፃፅራ ግእዝ ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ተሓቢሩ ኣሎ። ተወሳኺ ንግዜያዊ ምሕዳር ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣልዩ ፕረዚደንት ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንጀነራል ፍስሃ ማንጁስ ካብ ሓላፍነት ፀጥታ ቢሮ ብምእላይ ንኣይተ ተወልደ ብርሃን ተስፋኣለም ሓላፊ ቢሮ ሰላም ፀጥታን ትግራይ ገይሩ ሸሙዎ ኣሎ። ጀነራል ፍስሃ ማንጁስ ዝተመደበሉ ሓዱሽ ቦታ ይተፈልጠን ዘሎ። ብተመሳሳሊ መገዲ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ሓላፊ ቢሮ ንግድን ልምዓት ዕዳጋን ኮይኑ ንክሽየም ናብ ቤት ምክሪ ዝቀረበ ኮይኑ እቲ ቤት ምክሪ እውን ብምሉእ ድምፂ ሽመቱ ከም ዘፅደቀሉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ናይ ኤርትራ ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ልዕሊ 100 ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ማዕርግ ኣመሪቑ። ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታን 50 ግዜ ኣብ ዘካየዱ ስነ ስርዓት መመረቕታ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ክምህሮም ዝፅንሐ ኣስታት 600ታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 114 ተምሃሮ ብዲግሪ ድሕሪ ምረቓ ቀዳማይ ዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቑ ኣሎ። ተመረቕቲ 18 ብፍሉይ ክእለት ሕክምና ብናይ ድሕሪ ምረቓ ዲግሪ 61 ብቀዳማይ ዲግሪ 35 ድማ ብዲፕሎማ እዮም ትምህርቶም ዛዝዮሞም። እቲ ዓውድታት ሕክምና ውሽጣዊ ሕማማት፣ ሓፈሻዊ ሕክምና፣ መጥባሕቲ ራጅን ስእላዊ ቀረፃ ሕክምናን ሕክምና ማህፀን፣ ጥንስን ሕርስን፣ ስነ ሕማም ሕክምና ህፃናት፣ ስነ ፍልጠት ላቦራቶሪ፣ ሕክምናዊ መድንዛዛት ማለት ኣንስተንዚያ መወልዳን፣ ሕክምናዊ ክንክን ዓበይቲ፣ ህፁፅ ክንክን ረድየት፣ ከምኡውን ሕክምና ዓይነን ስንን ዘጠቃልል ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ዲን ናይት ኮሌጅ ዶክተር ጎይቶኦም ሓጎስ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ሓደ ካብ ቀዳምነታት ኤርትራ ምዃኑ ብምጥቃስ መንግስቲ ኤርትራ ቀጻልነትን ዓይነትን ዝውሃብ ትምህርቲ ንምውሓስ ልዑል ወፍሪ ብምግባር ብዝርግሕኡን ደረጅኡን ምዕሩይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ኣገዳሲ ዕማም ኣብ ዝሰለሰለሉ ዘሎ እዋን ተመረቕቲ ውፉይ ሞያዊ ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ዘሎ እምንቶ ልዑል ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ወኪል ተመረቕቲ ብወገኑ ዕለተ መመረቕታ ነቲ ህዝብን መንግስትን ልዑል ወፍሪ ብምግባር ዘሰከሞም ረዚን ሓላፍነት ስለ ዝውክል ኣገልግሎት ጥዕና እቲ ሃገር ናብ ዝድለ ደረጃ ንምብፃሕ እጃሞም ከም ዘበርክቱ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ስነ ስርዓት ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ ሜዳልያን ወረቐት ምስክርን ተዓዲሉ እዩ። ኣብ መወዳእታ ተመረቕቲ ብዝቐሰምዎ ፍልጠትን ሙያን ንህዝቦም ብተወፋይነት ንምግልጋል ቃለ መሓላ ከም ዝፈጸሙ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዘውፅኢ ሓበሬታ ኣመልኪትሎ። ዓለም ለኸ ፕሮግራም መግቢ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዛቱ ንምቕጻል 182 ሚልዮን ዶላር ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ። ዓለም ለኸ ፕሮግራም መግቢ WFP ኣብ 6 ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምቕጻል 182 ሚልዮን ዶላር የድልየኒ ኢሉ ኣሎ። እቲ ትካል ኣብዚ 2026 ንኢትዮጵያ ዝህቦ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብዚ ዝለዓለ ሕፅረት ገንዘብ ከም ዝገጠሞ ኣብ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ገሊጹ ኣሎ። ክሳብ ዝቕፅል ወርሒ ንሓሰ ኣብቲ ሃገር ሰብኣዊ ሓገዙ ንምቕጻል ነብሶ ከፍ ተረዳኢ መግቢ ካብ ዝምድበሉ መደበኛ ራሽን 600 ንምቕናስ ከም ዝተገደደ እውን እቲ ትካል ጠቒሱ ኣሎ። ድሌት ሰብኣዊ ሓገዝ እቲ ሃገር ዝለዓለ ዝኾነሉ ግርጭት ምፍንቓል ከምኡውን ምስ ኢኮኖምያውን ለውጢ ነበረ ኣየርን ዝተኣሳሰሩ ፀቕጥታት ኣብ ተኣፈፍቲ ንሕብረሰባት ዘብፅሕዎ ዘሎ ጉድኣት ምክንያት ምዃኑ ጠቒሱ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ብርቱዕ ምዝባዕ ነባረ ኣየር ዘንቀሎ ሱፐር ኤልኒኖ ኣብ ኣፍሪካ ክሳብ 20 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ቁጠባዊ ጉድኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ጠንቂቑ። መበገሲኡ ብርቱዕ ምዝባዕ ነባረ ኣየር ዝኾነ ሱፐር ኤልኒኖ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ 10 ክሳብ 20 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ቁጠባዊ ጉድኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣጠንቂቑ ኣሎ። እቲ ባንኪ ከም ዝሓበሮ ብሰንኪ ዝኣሰካፍ ዝኾነ ለውጢ ነባረ ኣየር እተን ተቓላዕቲ ዝኾነ ሃገራት ንላዕለዋይ ደረጃ ስደት ህዝቢ ክቃላዓ ይኽእል እየን ኢሉ ኣሎ። መሰረቲ ትንበያት ባንኪ እቲ ሓዱሽ ኤልኒኖ ናይተን እተጎዳኢ ሃገራት ጠቕላላ ውሽጣዊ ፍርያት GDP ብመኸላይ ካብ 1-200 ክቐንሶ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ እተን ሃገራት ልምዓት መሰረተ ልምዓት ዝውድኦ ዝነበራ ልቓሕ ናይ ምኽፋል ዓቕመን ዝፈታተን ጥራሕ ዘይኮነስ ሓደጋ ምግብን ማይን ውሕስነት እውን ከንፀላልወን ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ። ብተወሳኺ እተን ሃገራት ነቲ ተፈጥሮዊ ሓደጋ ምላሽ ንምሃብ እኹል ሃብቲ ስለ ዘይብለን ንጥዕና ንትምህርትን ካልኦት መሰረተ ልምዓታትን ዝተመደበ ባጀት ክቕንሳ ክግደዳ ምዃነን ጠቒሱ ኣሎ። ብሰንኪ ደርቅን ውሕጅን ብፍላይ ከም ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ሶማልያ፣ ማሊ፣ ብሩንዲ፣ ናይጀርያ ኣብ ዝኣመሰለ ሃገራት ላዕለዋይ ንህዝቢ ስደት ክኽሰት ከም ዝኽእል እቲ ባንኪ ኣብ ትንበያኡ ኣጠንቂቑ እዩ። ብተወሳኺ ዋጋ ዕፉን ብዕፅፉ ክወስኽ ከም ዝኽእል እውን ብሰንኪ ምንቁልቃል ሃብቲ ብፍላይ ድማ ብሰንኪ ማይ መጋሃጫ መሬትን ግጭታት ክበኣስ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣሎ። ኣቐዲሙ ኣፍሪካ ንምእላይ ለውጢ ነበረ ኣየር ኣብ ዓመት ኣቢሉ 50 ቢልዮን ዶላር ትደሊ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸረ እቲ ባንኪ እዚ ሓዱሽ ስግኣት ኤልኒኖ ተወሳኺ ካብ 30-50 ቢልዮን ዶላር ድሌት ብምውሳኹ እቲ ጠቕላላ ድሌት ክሳብ 100 ቢልዮን ዶላር ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ገሚቱ ዘሎ። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝገብሩ ኣኼባ ፕሮጀክትታት ብምሕዳስ ከም ደገፍ ለውጢ ኣየር ንሓምለዋይ ልምዓት ብዝብል ካብ ዓለም ለኻውያን ፈንድታት ተወሳኺ ደገፍ ብምርካብ ነተን ሃገራት ንምሕጋዝ ምድላዋት የጻፍፍ ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ።
ምንቅስቓስ ድዱዕ ናይ ህንዲ ዓብዪ ዓወት ኣመዝጊቡ። ምሁራት ካብ ስልጣን ሓደ ሚኒስተር ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጠለባት ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ንህንዲ ዝሸፈነ ዓብዪ ምረሻ ተቃውሞ ኣማሊኢሎ። ሚኒስተር ትምህርቲ ህንዲ ዳርሜንድራ ፕራዳን ካብ መዝነቱ ወሪዱ ነቶም ንምልሓኳት ወይ ምምላቓት ወራቕቲ ፈተና ሓላፍነት ወሲዱ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ክጠልቡ ዝጸንሑ ኣደምቲ መንእሰያት መላእ ሃገር ዓብዪ ዓወት ከም ዝጭብጡ ገይርዎም ኣሎ። እቲ ሚኒስተር ሰዓታት ቅድሚ መራሕቲ እቶም መንእሰያት ካልእ ዙርያ ዝርርብ ምስ ሚኒስተራት ከካይዱ ምብጋሶምን ፖሊስ ነቶም መንእሰያት ኣድመኛታት ክብትንዎም ዘንብዕጋዝ ምስ ተኰስሎምን እዩ ቀዳም ካብ መዝነቱ ከም ዝወረደ ዝፍለጠ። ኣብ ጃንታር ማንታርን ኣብ መላእ ሃገርን ተላዒሎም ዘለዉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እቶም ጸረ ሃገራውያን ሓይልታት ነዚ ኩነታት ናብ ረብሖ መታን ከይቅይርዎ ወይ ከይምዝምዝዎ ናይ ስንብታ ደብዳበይ ናብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ልኢ ከለኹ ክብል ሚኒስተር ፕራዳን ኣብ ናይ ኤክስ ገጹ ጽሒፉ። ንባህግታት ስምዒታትን ሕጋዊ ትፅቢታትን ናይ ዝሃገር መንስያ ድማ ኣዝየ የኽብሩ እየ ክብል ወሲኹ። እቲ ዜና ምስ ተዘርግሐ ኣብቶም ኣብ ማእከላይ ደልህን ካልኦት ቦታታትን ዝነበሩ ኣሸሓት ኣድመኛታት ድሙቕ ጣቂዕትን ዕልልታን ተላዒሉ ተዓዊትናሉ ኣለና ፈጺምናዮ ክብል ነቶም ኣድማታትን ምረሻታትን ዝመርሐ መስራቲ ሰልፊ ኮክሮች ጃንታ ፓርቲ ምስ ገለጸ ኣብቲ ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ኣድማ ጃንታር ማንታር ኣብ ኒው ደልሂ ድሙቕ ጭደረ ሓጎስ ተፈጢሩ። መንስያት ኣብቲ ቦታ ዓወት ንህንዲ ዝትርጉሙ ጃይ ሂንድ ዝብል ሃገራዊ ጭርሖ ኣስሚዖም። ብመንስያት ዝተመርሐ ምንቅስቓስ ድዱዕ ዝትርጉሙ ኮክሮች ሙቭመንት ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝጀመረ ኮይኑ ሓደ ዋና ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንኻልእ ጉዳይ ይሰምዕ ኣብ ዝነበረ ሓደ መጋባያ ንገለ ስራሕ ዘይብሎም መንስያት ምስ ድዱዓት ኮክሮችስን ፅግዕተኛታት ወይ ፓራሳይትስን ድሕሪ ምንፅፃሩ እዩ። ኣብ ፈለማ ወርሒ ሰነ ብሚልዮናት ንዝቝፀሩ ተምሃሮ ስቓይ ዝመሎ ከቢድን ልዑል ክብሪ ዝወሃቦ መእተዊ ፈተና ስነ ሕክምና ደጊሞም ክወስዱ ዘገደዱ ብዙሓት ተኸታተልቲ ዝኾኑ ምልሓኳት ወረቓቕቲ ፈተናታት ነቶም ናይ ፈለማ ካብ ኢንተርነት ወፃኢ ወይ ኦፍላይን ዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ኣድማታት ወሊዖሞም። እቶም ኣድማዊ ተቃውሞታት ካብ ሽዑ ንድሓር ቀጺሎም ሶኒ ፖሊስ ኣድመኛታት ናብ ባይቶ ወይ ከዓ ፓርላመንት ምምራሾም ንምግታእ ተባሂሉ ኣባትር ብምምዛዝን ዘንብዕ ትኪ ብምትኳስን ንደርዘናት ዝኾኑ ተምሃሮ ድሕሪ ምጉድኦም እቲ ቝጥዐ ገንፊሉ ወፂኡ። ሰብ መዚ ፈደራል ነቶም ተቃውሞታት ኣብ ኒው ደልሂ ክድርትዎም ንምፍታን ቀዳም ቀረብ ናብ ኢንተርነትን ናብ 18 ነቑጣታት ወይ መደበራት ባቡርን ወሲኖሞም ወይ ከልኪሎሞም። ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ ህንዳውያን ኣብ ኣውስትራልያ ነቶም ኣብ ዓዶም ዘለዉ ብምድጋፍ መሪሾም ወይ ከዓ ተኣኪቦም። እዞም ተቃውሞታት ብተወሳኺ ቁጥዐ ኣብ ልዕሊ ሕፅረ ሽቕልታት ብልሽውናን መንግስታዊ ተሓታትነትን እውን ዘንጸባርቑ እዮም። ቅልጡፍ ዕቤት ቁጠባ ብዘይገድስ ሚልዮናት ሰባት ኣብዛ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብ ዓለምና ዘለዎ ሃገር ዝተረጋግአን ጽቡቕ ዝኽፈሎን ስራሕ ክረኽቡ ይሽግሩ እዮም። እዚ ድማ ነቲ ዘይዕጋበት ወይ ተቃውሞ የጓሃህሮ። ብመሰረት ሓደ ናይ ቀረባ መፅናዕቲ ዳርጋ 400 ምሩቓት ህንዳውያን ትሕቲ 25 ስራሕ ዘይብሎም ወይ ሽቕለት ኣልዎዮም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ሎሚ ዕዱምና ኢንጂነር ክብሮም ወልዳይ ካብ ብሪስበን ኩንስላንድ እዩ። ክብሮም ዝተፈላለየ ትምህርቲ ተማሂሩ ካብ ጅማ ትሒዙ ኣብ ኣስምራ ዩኒቨርሲቲ ከምኡ ቢሉ ድማ ኣውስትራልያ ምስ መፀውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣውስትራልያ ተማሂሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ናይ ብሪስበን ካውንስል ሲቲ ካውንስል ተዘይተጋጊ ኣብ ናይ ሬጉላቶሪ ስራሕ ብምስ ማይ ዝተተሓሓዘ ብፍላይ ዝሰርሕ እዩ። ጉዕዝኡ ኣብዚ ደረጃ ዝመብፅሑ ክንድህስሶ ኢና። የቐኒለይ ኢንጂነር ክብሮም ወልዳይ ዕድመ ኣኽቢርካ ብዛዕባ ጉዕዞ ካብ ሂወት ብፍላይ ድማ ምስ ትምህርትን ምስቲ ናትካ ሞያን ዝተተሓሓዘ ከነዕልል ፍቓድካ ስለ ዝኾነ የመስግነካ።
የቐኒለ ብሄነ ስኻውን ነዚ ዕድመ ስለ ዝቐረብካለይ ከመስግነካ ፈቱ
ራይ ምልስ ኢልና ብትምህርትካ ክንከይድ ኣብ ትምህርቲ ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ ኢካ ተማሂርካ ከም ዝርዳእኒ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ክስታይካ ክንከይድ ሞ እንታይ ካ ተማሂርካ ኣብ ጂማ? ኣብ ጂማ ጤና ሳይንስ እዩ ዝበሃል ነይሩፍቲ እዋን እቲ ብኡ ክሳብ ክንደይ ሰሪሕካ? ኣብኡ ቁሩብ ከነዕለል ሞ ናብቲ ዘለናዮ ክንምለስ።
እወ መጀመርታ እቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ስመርአ ወዴ ኣብ ኤቴጎ ዝበሃል ዝነበረ ካብኡ እቲ ብትሽዑ ግዜ ዝነበረ ናይ ዲፕሎማ መሕለፍ ነጥቢ ኣምፅአኒ ጅማ ከምቲ ዝበርካየ ጤና ሳይንስ ዝበሃል ተመዲበ ከይደ ኣብኡ ብኢንቫይሮንመንታል ሳኒቴሽን ኣንደርግራጅዌት ዲፕሎማ ማለት እዩ ብኡ ወዴ ካብኡ 91 ስለ ዝነበረ ከምቲ ዝክሮ ሽዑኡ ናፅነት ዝመፅሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ይሰራሕኩ ናብ ኢትዮጵያ ካብኡ ናብ ኣስመራ መፅ ናብ ኤርትራ መፅ ማለት እዩ። ካብ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጥዕና ተቆፂረ 92 ዳርጋ መወዳእታ 91 92 ናብ ዓሰብ ተመዲበ ብዓሰብ ኣብዚ ናይ ኳራንቲን ኦፊሰር ኣብቲ ወደብ ኣብኡ ንከባቢ 10 ዓመት ዝኸውን ሰሪሐ ኣብቲ ኳራንቲን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢ እውን ናይ ኢንቫይሮመንታል ሄልዝ ዝነበረ ኣብኡ ሓደሓደ ንጥፈታት ይሰርሕ ነይረ ማለት እዩ።
ሕራይ ናብቲ ክስታይ ከይከድና ምናልባት ኣብ ዓሰብ ትሰርሕዎ ዝነበርኩም ቁሩብ ክተፋልጠና ምክንያቱ ሕጂ ክትሪኦ ከለኻን ሽዑን ዝነበረን ኩነታት ብፍላይ ድማ መራኺቢ መፃ ነረን ምንቅስቃሳት ብመጠኑ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ ድሕሪ ናፅነት ማለት እዩ ከመይ ይመስል ነይሩ እቲ ንጥፈታትናታትኩም ብሓፈሻ ድማ ኣብቲ ወደብ ዝነበረ ስራሓት ከመይ ትሪኦ ሕጂ ምልስ ኢልካ ክትሪኦ ከላ
እወ ማለት ኣነ ርእየ እ ዓሰብ ካብ ዝበልኩካ ካብ 92 ክሳብ እዚ 98 ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክሳብ ዳርጋ 201 ነገዲፈ እዮ ኣብቲ መጀመርታ ተስዓታት ዝነበረ ጥፈት ናይቲ ወደብ መቸም ሕጂ ተመሊሰ ክዝክሮ ከለኩ ምእማን እዩ ደሸግር ነይሩ ብውሕዱስ ማለት ሲ ኣቨሬጅ ክሳብ ሱሳ ዝኮና መራክቢ ኣትዋ ነይረን ሱሳ ክሳብ 50 ገለን ዝኣትዋ መራክባ ወርሒ ኣትዋ ነይረን ብጣዕሚ ቢዚ ኢና ነርና ማለት ምክንያቱ ንሃና ቀንዲ ስራሕ ከ እንታይ እዩ ነይሩ ሓንቲ መርከብ ምስ ኣትወት ክሊራንስ ዝወሃብ ክሊራንስ ማለት ሲ ናብቲ ወደብ ምስ ኣትወት ንሕና መጀመርታ ከድና ነቲ ነይሩ ፎርማሊቲስ ከማልእዎ ዝግብኦም ዓይነ ጥዕና ዝመላእ ሰርቲፊኬታት ነይሩ ዝምላእ ፎርምታት ነይሩ ንሱ ምስ መልኡ ካሊእ ከዓኒ ክታበት ከማልዎ ዝግብኦምቶም መርከበኛታት እሱታት ቸጊርና ካብኡ ኢና ክሊራንስ ትቦም ክሊራንስ ብሳብካዮም ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ብዓሰብ ካኣትዋ ከልዋ ኣብ ምስኣትዋ ኢና ክሊራንስ ንግብር ነርና ኣብ ገለገለ መራኪ ኣብ ገለገለ ወደባት ግን እቶም ከምዝከማና ዝበሉ ኦፊሰራት ናብቲ ዘለዎ ኣብ ኣንከር ከይዶም ኣብ ኣንከሬጅ ከሎ ከይኣትዋ ናብቲ ወደብ ወይ እንዳኣትዋ ከልዋ ከይዶም እዮም ክሊራንስ ዝህቡ ሕጂ ቅድሚ ንሕና ኣቲና እቲ ክሊራንስ መሃብና ሓደ ምልክት ከምዚ ብጫ ባንዴራ የውለብልባ እዮም ተንመራኽ ሽዑ ንሕና እቲ ክሊራንስ ምስሃብናዮም እታ የሎ ፍላግ ትበሃል ሕጂ ክተወርድዋ ትኽእሉ ኢኹም ንብሎም እታ ሕጂ ምልክት ትቦም ማለት እዩ ነቲ ካሊእ ሰብ ክሊርድ ኮይነ እያ ብዓይኒ ጥዕና ማለት እዩ ሕጂ እቶም ካልኦት ሰራሕተኛ ናይ ወደብ ብድሕሪና ኣትዮም እቲ ንጥፈታቶም ሳ ይገብሩ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩ ካ እቲ ናይ ወደብ ዝነበረ ንጥፈታት ብጣዕሚ ቢዚ እዩ ነይሩ ወደብ ዓሰብ ሽዑ ዘክብለካ ከለኩ ብጣዕሚ ቢዚ መዓት ኣባይ ዓበይቲ መካይን ኣትዋይ ወፃኣብቲ ወደብ ብብዝሒ ሰብ ሰራሕተኛ ነይሩ ናይ ባሓቂ ክሳ እዩ ነይሩ ክሳብ ዝመወዳእታ ከምቲ ዝበልኩ ስለ ዝነበርኩ ድሓር ንክተኣምኖ ደሸግር ፅሙዋ ይሁ ዘብትሕቱ ክሳይ ኮይኑ ማለት እዩ ከምኡ ነሩ ስራሕና ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ
ፅቡቅ ምናልባት ፍሉይ ኣጋጣሚ ትዝክሮ እንተልዩ ካብዚ ከይሓለፍና ምናልባት ኣብቲ ዓሰብ ኣብቲ ስራሓሉ ዝነበርካ እዋን ብፍላይ ድማ ኣብቲ መወዳእታታት እቲ ግጭት ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበረ ሃዋህ ከመይ ይመስል ነይሩ ትርእይዎ ነገራት ተንብቦ ነገራት ነይሩ ዶ እቲ ማለት ናብ ኩናት ዘምርሕ ወይ ከዓ ኣብ ነንሕድሕዶም ቶም ውድባት ብፍላይ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወደግ በተቃ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ትፈርሕዎ ነገራት ነይሩ ዶ ቅድሚ እቲ ብዕሊ ክስታይ ምኳኑ ኣብቲ ወደብ ዝነበረ ኩነታት
እወ ሽዑ ኣብቲ ኣብ ወደብ ሲ እንታይ ነይሩ መስለካ ሓደሓደ ግዜ ኣኼባታት ትግበር ነይሩ ናይ ወደብ ሕጂ ወደብ ሲ ምስቶም ናይ ኢትዮጵያ ክሳይ ዝገብሩ ዝነበሩ ኣኼባታት ትግበር ነይሩ ብድሕሪኡ ከዓ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ዝከረኒ ናይ መወዳእታ ብፍላይ ድተኣከብናዮ እቲ ናይ ፖርት ማናጀር ይፀዊዕና ነቶም ኣብቲ ከባቢ ወደብ ነጥፍ ሰባት ተፀዊዑ ሽዑ ዝነበረ ስምዒት ኣብቲ ኣኼባ ቁሩብ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝከረኒ ንገርመካ ከምዚ ገለ ነገር ከም ዘሎ ስምዒት ድህበካ ማለት ምልክት ድህበካ እዩ ነይሩ ሽዑ በዚ ክሳብ ከይትገብርዎም በዚ ካብ ሓልፉ የብሎምን ገለመንታት ገለ ዓይነት ምሻለካ ሚዩ ደይ ንሪኦ ነበርና ግን ንኩናት ክመፅ እዩ ድብል ክስታይ ኣነ ናይ ብሓቂ ሕጂ ክዛረብ ከለኹ ክሳዕ ክንድኡ ክኸይድ ኢለ ኣይሓሰብኩን ማለት ጥራሕ ነቲ ስራሕ ትርር ንብል ነቲ ስራሕ ገለ እዩ መሲሉኒ ነይሩ ብድሕሪኡ ግን በቃ ከምኡ ኮይኑ ማለት እዩ በቃ ክሳይ ከዓይ ዶንጌን ድገርመካ እቲ ኩናት ጀሚሩ ኢንፋክት ኣነ ዝከረኒ ሓንቲ መርከብ ድን ክልተ መራክብ ናይ ኢትዮጵያ ኣቑሑት ፅዒነ ዳኣትዋ ኣብ ውሽጢ ወደብ ነረ ነን ሽዑ እቲ ኩናት ክጅመር ከሎ ሕዚተን መራክብ ኣትን ከለዋ ኣብቲ ወደብ ኣትን ፅዕነት ከይራገፋ ን ወፅን ከይደ ንዳሓል
ከይራገፍኦ ተመሊሰን
ከይራገፉ ን ወፅን ሓንቲ ትኩን ክልተ ትኩን ሕጂ ግዜ ነዊሑ ድኣ ይዝከረን ትኽክል እምበር ሽዑ ከይራገፍኦ ወፅን ከይደን ማለት እዩ ገለገለ መካይን እውን ኣትንስ ባዶ ወፅን ገሌ ባሃል ነይሩ ሽዑ ገሊአን ተመሊሰን ገሊአን ካብ ቀልጢፍ ክንውፃእ ተባሂለን ዓበይቲ መካይን ብብዙሒ መካይን እየ ዳኣትዋ ነረን ዓበይቲ መካይን ሽዑ ቀልጢፈን ከይደን ገለመለ ባሃል ነይሩ ይዝከረኒ እቲ ምልክታት ግን ገለገለስ ነይሩ እዩ ንሕና ብዙሕ ደነቃልበሉ ዝነበርና ገለ ምልክታት ነይሩ እዩ ድሓር ግን ኣይፀንሐን ማለት እዩ እቲ ኩናት ምስተወልዐ ግን
ራይ ማለት እቲ ኩናት መፂኡ ፋሕፋሒሉ ንስኻ እውን ከም ዝኾነ ናብ ሰራዊት እውን ተሰሊፍካ ነርካ። ኣብ መንጎ ግን ካብቲ ሰራዊት ማለት እዩ ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኢኻ ተመሊስካ ሓድሽ ትምህርቲ ሓድሽ ፍልጠትን ምቕሳም ማለት እዩ ንኢንጂነሪንግ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኢኻ ኣቲኻ። እንታይ እዩ ከምኡ ጌርካ በቲ ድሌትካ ናይ ትምህርቲ ስለዘይተወደአ ድዩ ወይስ ካብ ሰራዊት ንምህዳም ድዩ? ብምንታይ ምክንያት ኢኻ ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ መሊስካ ተመሊስካ ብኸመይ ከኣት ኢኻ?
እቲ ናይ ትምህርቲ ድሌት ኩሉ ግዜ ነይሩ እንድዩ ዋላ ቅድሚቲ ኩናት ምጅማር እውን ሽዑኡ እቲ ናይ ትምህርቲ ድሌት ስለዝነበረ ከምቲ ዝክሮ ሽዑ ብጅማ ኩላና ዲፕሎማ ተማሂርና ነ ነርና ግን ትምህርትስ ዳርጋ ትድሌትና ሳይተወደአ እዩ ነይሩ። ካብኡ ዋላ እቲ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ይፈታትን ነይረ ዋላ ንሚኒስትሪ ጥዕና እውን እቲ ተኽእሎታት ናይ ስኮላርሽፕ እንድሕር ኣሎ ይሓትት ነይረ የ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ኩናት መፅኡ ካብኡ እቲ ኩናት ምስ መፀ ኣነ ዓስራይ ዙርያ እንደኸደ ግን ቅድሚ ኩናት ማለት ንሰዋ ምክያደይ ምድላው ገለ ጀሚረ ነረ በቃ ሓብ ምስ ረኣኽዎ ኩሉ ኩነታት እንታይ ርአ ኢለ በቃ እቲ ኣማራፂ ዘሎስ ማትሪክ ጌርካ ከም ብሓድሽ ከም ዝኾነ ተምሃራይ 12 ክፍሊ ማትሪክ ጌርካ ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ምእታው ጥራሕ ዩ ሎ ዕድል ንዓይ ዓድል ከምኡ ጥራሕ እዩ ተራእዩ ንሽዑኡ ምክንያቱ ሚኒስትሪ ጥዕና ይህቡ ነይሮም እዩ ስኮላርሽፕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ግን ካብቶም ስኮላርሽፕ ዝተዋሃቡ ኣይነበርኩን ሽዑ ናተይ መንገዲ ገይረ ክኣቱለኒ ኢለ የ ሓሲበ እጂ ንምስከድኩ ናብ ሰራዊት ኢንፋክት ካብ ሰራዊት ብሽዑኡ ንድሕርቲ ዝክር ኮንካ ገለገለ ሰባት ይሰሓቡ ነይሮም እዮም ማለት ብሚኒስትርታት ካብቲ ሰራዊት ተሳሒቦም ይኸዱ እቲ ወይ ዝፅዕረሎም ሰብ ተረኪቦም ወይ ከምቲ ንፈልጡ ናይ ኤርትራ ነገር ሰብ ዘለካ ወይ ገለ ትኸይድ ማለት እዩ። ኣነ ግን ኣጋጣሚ ሓሚመ ስለ ዝነበርኩ ሽዑኡ ቅድሚ ናብ ሰዋ ምካደ ሓሚመ ዝኾነ ኦፕሬሽናት ገይረ ነይረ ኣብ ሰዋ ምስ ኮድኩ እውን እሱ መርኣኹ ነይረ እቲ ሕክምና መፂኦም ይርኢካ እዮም ግን ክላ ዝሳ ይረብሕኒ ገለ ዝብል ክስታይ ገይረ ኣይነገርክዎምን ግን ምስ ሓመምኩ ምስ ገደደኒ ከዓ ናብ ኣክን ዓስራይ ዙርያ ኢሎም ወሲዶም ናብ ዓስራይ ዙርያ ዝኣቱ ኣነ ናብ ዕቁር ሰራዊት እዮም እትዮም ንሽዑ በቲ ሕማም ተሪፈ ማለት እዩ ካብቶም ብፆተ ካብኡ ተሪፈ ኣብቲ ዕቁር ሰራዊት ተመዲበ ማለት እዩ። ሽዑ ቁር ሰራዊት ንሕና ዝተመደብናሉ ግዜ ብብርጌዳት እዩ ክስታይ ኮይኑ ነይሩ ኣብ ሽዑ ካብቲ ናይ ብርጌዳት ናይ ሓኪም ናይ በጥሎን ገለመለታት ኮይና ዕድል ረኪበ ማለት እዩ እቲ ናይ ሕክምናይ ክከታተል ሽዑ እቲ ናይ ሕክምና ተከታቲለ ኣጋጣሚ በዚ እንታይ ካ ትብሉ ዓል ግድር ኣብኡ ኢና ነርና ብዝተመደብኒ ማለት እዩ ጡጥ ንኣሪ ካብኡ ግን ተሰነይ ሕክምና ኢልከይደ እቶም ናይ ተሰነይ ዶክተራት ከዓ እዚ ፀገም ኣለኒ ገለ ምስ በልዎ ክንሪዮ ገለ ኢሉ ርእዎ እሱእውን በቃ መዚስ እንደገና ሰርጀሪ የድልየካ እዩ ተባሂለ ነስመራ ሪፈራ ኣለዋ ተዋሂቡኒ ሽዑ ነስመራ መፅእ ማለት እዩ። ኣብ ኣስመራ እንደገና እቲ ዝተባሃለ ሰርጀሪ ገይረ ካብኡ ብዙሕ ሓዊን እዩ እዮም ኢሎም ሽዑቶም ዝነበሩ ሓኸይን ግን ተኸታተሎ ገለ ኢሎም ዝኾነ መድሃኒታት ገለ ሂቦምኒ ተመሊሰ ሽዑ ከምዚ እዩ ዘሎ ኢለ ዕረፍቲ ሓቲተ ማለት እዩ ሰራዊት ንሳቶም እውን ዕረፍቲ ሂቦምኒ ካብኡ እዚኣ ታክስታይ ሕጂ በዚ መፅ ሽዑፍቲ ናይ ዕቁር ሰራዊት ሽዑቲ ናይ ዕቁር ሰራዊት እቶም ኣብ ሽዑ ዝነበሩ ኣባላት ዕቁር ሰራዊት ዝክሩ እንድሕር ኮይኖም ኣብቲ ጥቃ ኢና ኢሉ ነሩ ኦፊስ እጂ ኣብኡ ከይደ ማለት እዩ ኣነ ፀገም ኣለኒ ከምዘለኒ ለተወራቀቱ መሰራክ ወዴማነ ዝበሃል ነሩ እቲ ናይ ሕክምና ገልመልታት ዝርኢ ይዝከረኒ ዝኮነ ሰብ እውን ክዶ ገሌሉኒ ሽዑ እሱ ምስ ራይ ሰቀዳቀኒ ጌርካ ክትከይድና ብሰራዊት ከምዚ ኢልካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ወረቀቅትካ ኩሉ ክስታይ ግበሮ ሞ በቃ በዚ ነዞም መምሕዳር ክነግሮም እየ ናብ ኣካዱካ ናብቲ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ክትመለስ ገለልኒ በቃ በዚ ኣሽዑ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተመሊሰ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ዝኮኑ ዘሎ 2001 ማርች ማለት እዩ። ካብኡ ሽዑ ምስተመለስኩ እቲ ድሌት ናይ ትምህርቲ ስለዝነበረ ሽዑ ባኣረ ይታ ዝበላካኒ ኣማራፂ ተጠቂመ እንደገና ትምህርቲ ክቅፅል ኣለኒ ኢለ እንደገና ማትሪክ የወሲደ ከም ኩሎም ተምሃሮ ኮይኖም ሽዑ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣይተዓፀውን እዩ ነይሩ ማትሪክ ወሲድና ኣጋጣሚ ኮይኑ ፅቡቅ ነጥብ ምፅኤ ማለት እዩ ኣብ ማትሪክ ው ናብ ዓሰብ ካብኡ ሽዑኡ ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ንምእታው ከዓ ሕጂ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ንምእታው ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኮይንካ ከዓ እሱ ኢልካ ከምዚ ክድልካ ተኣቱ ይኮነን ነይሩ እቲ ሚኒስትርካ ክፈቅደልካ ኣለዎ እሱ ጥራሕ ዘይኮኑ ከዓኒ በለዛ ከዓ ካብ በለዛ ከዓ ወረቀት ከተምፅስ ኣለካ ከምዝገልገል ንኣገልግሎት ከምዝኽልካ እዚ ኮይኑ ኣይተኣቱን ኢኻ ሕጂ እዚ እቲ ቻሌንጅ ናይ ማትሪክ ምሕላፍ ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ
ናብኡ ንክትኣትውን ብዙሕ ላዓል ታሕቲ ነይሩ። ኢንጂነሪንግ ንምንታይ መሪፅካ? ማለት ድሕሪ ባይትኻ ናይ ሕክ ምስ ሕክምና ዝተኣሳሰር ምስ ኢንቫይሮመንት ወይ ምስ ኣከባቢ ዝተተሓሓዘ እዩ ነይሩ። እንታይ ናብ ኢንጂነር ኣቢልካ?
ኢንፋክት ኢንቫይሮመንታል ሳኒቴሽን ሞር ናይ ኢንጂነሪንግ ስራሕ ይደልዎ ምሻለካ ናይ ኣለዎ ናይ ማይ ስተያት ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ኢንቫይሮንመንታል ሳኒቴሽን ኣሎ ዎተር ካ ኣሎ ዎተር ን ሳኒቴሽን ካ ብዙሕ ኩሉ ክሳይ ትገብረሉ ሃይጂን እውን ኣሎ እንድዩ ግን ሞር ኦፍ ናተ ኢንተረስት ነበረ ኣብቲ ማይ ኣብቲ ሳኒቴሽን ገለ ስለ ዝነበረ ሓደ ዋላ ቅሩብ ኮርስስ ነይሩ ናይ ኣብቲ ኢንቫይሮንመንታል ሄልዝ ክንምሃር ከለና ኮርስስ ናይ ኢንጂነሪንግ ነሩና ከምዚ ኢንጂነሪንግ ድሮዊንግ ዝበሃል ዝኾነ ቨሪ ማይኖር ዝኾነ ኮስቲ ኤስቲሜሽን ናይ ኮንስትራክሽን ተውፅእ ገለገለ ዲዛይናት ትገብር ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሽዑ ኢትዮጵያ ስለዝተምሃርና ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ስፕሪንግ ዝበሃል ኣሎ ፈልፋሊ ማይ እንድዩ ከምዚ ኣብ ስፕሪንግ ካብ እግሪ ጎቦ ገለቲ ኣኪፈር ዝተቋረፀ ብውሕድ እቲ ማይ ወፅ እዩ ሕጂ ብዙሓ ብኤርትራ ይረኣኹና ከምኡ ሕጂ ንዕኡ ናቱ ፕሮቴክሽን ክትሰርሓሉ ንእሽተይ ዝኾነ ዲዛይን ንዕኡ ቦክስ ገለመለ ከምኡ ንምሃር ነርና ዚታት ናብቲ ኢንጂነሪንግ ሞር ክስተያድ ይብለይ ማለት እያ
ግን ዋተር ኢንጂነሪንግ ኣይኮነን ናብ ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ እያ ተማሂርካ
ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ማዘር ኦፍ ኢንጂነሪንግ ገላ ዓይነት እንዳ ዝበሃል ኩሉ ሕጂ ናይ ማይ ትምሃር ይካብኡ ከምዚ ናይ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ዘሎ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ውሱን እዩ ስፔሻላይዝ እዮም ትገብሩ ኣብኡ ግን እንታይ እዩ ነሩ መስለካ ኩሉ ኢና ንምሃር
ሓፈሻ
ፈሻዊ ኢና ንምሃር ኣብኡ ሕጂ ንሕና ሓሙሽተ ዓመት ኢና ተማ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዘሰይሚ ሓሙሽተ ዓመት ትምሃር ኩሉ ናይ ማይ ክስታያት ትምሃር ማለት እዩ እዚ ሃይድሮሊክ ስትራክቸርስ ገለመለ ዲዛይኑ ገሊኡ ኩሉ ትምሃር ኢኻ ናብ ግላስ ብሪጅ ኣሎ ማለት ስትራክቸራል ስቲል ስትራክቸር ከ ኩሉ ትምሃር ኢኻ ኣብቲ ንሕና ዝተምሃር ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ስለዚ
ሕራይ ምስተመረቕካ ብሲቪል ኢንጂነሪንግ ብኡ ዲኻ ሰሪሕካ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኸ ተመሊስካ ትስራሕካ ብቐጥታ ምስቲ ዝተምሃርካዮ ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ዝተተሓሓዘ ድዩ ነይሩ ወይስ ዝተፈለየ ነይሩ ክብሮ ስማዕትና እዚ ምስ ኢንጂነር ክብሮም ወልዳይ ዝገበርናይ ዕላላይ ተወደን ካብቲ ዘቋረፅናዮ ሓሙስ ክንምለሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ክሳብቲ ዝቕፅል ትሕዝቶ ንቕርቦ ድማ በዛ ናይ ዜማ ክትዛነዩ ዕድመኩም ኩራ ስማዕትና ብናይ መወዳእታ ትሕዝቶና ኢና በፂሕና ዘለና ከም ዝፍለጥ ዋንጫ ዓለም 2026 ተዛዚሙ ንገለ ሕጊሱ ንገለ ድማ ጉሂዩ ንገለ ገሪሙ ንገለ ድማ ከምዚ ይኸውን ድዩ ዝብል ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣልዒሉ ሕጂ እውን እዩ ዝረበሉ ኣሎ ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ክኢላ ስፖርት እዩ ኢብራሂም ዓሊ ድማ ናይ ስፖርት ኣቕራቢና እዩ ዝገበርዎ ዕላል ነይሩ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ገምጋም ዋንጫ ዓለም 2026 ፀወታታት ክዕሶ እግሪ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ክፋሉ ቀሪቡ ኣሎ
ከምቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ እዚ ዋንጫ ዓለም እዚ ብብዙሕ ካብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ወፃኢ ዝነበሩ ኩነታት እውን ተፀልዩን ዝዝከርን እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ፊፋ ፕሬዚደንት ናቱ ጃን ኢንፋንቲኖን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ማለት እዩ ኩሉ እዚታት ዝተታነኸፈ ጉዳይ ኮይኑ ፊፋ መቸም ኣብ ታሪኩ ብፋይናንሳዊ ብልሽውናታት ስርዓታዊ ወይ ከዓ እዚ ቅርፃዊ ወይ ከዓ መዋቕራዊ ንብሎም ማለት እዩ ጉቦታት ብምሃብን ንሓያላት ፖለቲካን ሃገራትን ብምምብርካኽን እዩ ዝግለፅ እሞ ዋንጫ ዓለም ቅድሚ ሕጂ እንተኾነ ምስ ፋሽስታውያንን ውልቀ መልእኽትን ስርዓታት ወተሃደራዊ ሁንታታትን እዚ ስፖርት ዋሽንግ ንብሎ ወይ ምሕፃብ ስፖርት ንብሎ ዘእንገድዎ ኩነታት ነይሩ እዩ እሞ እስኪ ኣብዚ ነቲ ውራይ ብኸመይ እዩ ፀሊይዎ ትብል ምናልባት ናይ ዝሓለፈ ኣብነታት እንዳጠቐስካን እቶም ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ማለት እዩ ምስ ሕግታት ምቅያር ናይቲ ነዚ ዋንጫ ዓለም ተባሂሎም ዝተሓሰቡ ነገራት ኩሉ ኣዛሚድካ ማለት እዩ
እዎ እንታይ መሲል እኳ ናይ ፊፋ ብልሽውና ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ብውስን መልክዕና ክነልዕሎ እምበር ንበይኒ መደብ ይኸልየና ሕጂ እንታይ መሲል እኳ እዚ ዋንጫ ዓለም እዚ ብፍላይ ናይ ፍርቂ ፍፃመ መንጎ ኣርጀንቲናን እንግሊዝን ኪኖ ኩዕሶ እግሪ ነይሩ ኢልና ኢና ናይ ፎክላንድ ደሴት ጉዳይ ነይሩ ኣብ መንጎ ኣርጀንቲናን ስፔይንን ኪኖ ኩዕሶ እግሪ ነይሩ ምክንያቱ ናይ ስፔን ፕራይም ሚኒስተር ንሱ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ትገብሮ ዘላ ደብዳብ ኣይደገፎን ትራምፕ ከዓ እቲ ዝኸፍአ መሻርክትና ክብል እዩ ዘንጢልዎ ምስ ሰብዚ ክሰርሕ ኣይትኽእል ኢና ክብል ኣቢልዎ ሕጂ ነቲ ኩዕሶ እግሪ ካልእ መልክዕ ትሒዝዎ እስራኤል ደጋፊት ናይ ኣርጀንቲና ማለት ደጋፊ እስራኤል መራሒ እስራኤል ከዓ ደጋፊ ኣርጀንቲና እዩ ላሚን ያማል ተደናጋፂ ፍልስጤም እዩ ብዙሕ መልክዕ ሒዙ እዩ መፅ እዩ ኣብዞም ክንዛረብ ንተኽኢልና ማለት እዩ ነቲ ኩዕሶ እግሪ ብካልእ መልክዕ ኣብ ናይ ትራምፕ መፂኢካ ከዓ ቀይሕ ካርድ ክስረ ዘሉ ንተፃዋታይ ሃገራዊት ዛንታ ኣሜሪካ ኣገዲድ ወይ ንኢንፋንቲኖ እዚ ተራእዩ ተሰሚዑን ዘይፈልጥ እዩ ኣብ ታሪክ ዓበይት ቶርናሜንት። ነዚ ግምት ብእታዊ ከዓ ፕሬዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ዩኤፋ ኣሌክሳንደር ሰሪን ኣብ ፍፃሚ ዋንጫ ዓለም ኣብ መንጎ ኣርጀንቲና ስፔን ተካየደ ኣይሳትፍን ኢሉ ኣይተሳትፈን። ምክንያቱ ቀይሕ ካርድ ሓደ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ተሰሪዙሎም። ካልእ እንታይ ዝብሎ ኣሌክሳንደር ሰሪን ንምንታይ እዩ ሕጂ 64 ሃገራዊ ጋንታት ኢሉ ሓሳብ ኣምፅ ዘሎ ኢንፋንቲኖ ስልጣኑ ክገድፍ ኣለዎ ኢልዎ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት መዓት ኮራፕሽን ኣሎ ኢልዎ እዩ። ስለዚ ኣይንሳተፍ ኢና ኢልዎ ንሶማልያዊ ዳኛ ዓይጣን ንዑ ምስ ጓጉ ከማን ዩኤፋ እንታይ ገይሩ ፋይናል ኣብ መንጎ ፒኤስጂን ኣስቶን ቪላን ዝካየድ ናይ ሱፐር ካፕ ክዳኒ ዕድል ሂቦሞ ስለምንታይ ዘይጣበቀሎም እዮም ዩኤፋ ነዚ ግምት ምእታው እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ፋይናል ኣይተረክበን ዝገልፀልካ ፅናሕ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ፊፋ ኣብቲ ዕዝብቲ ወዲቁ ልዕሊ ማንም ግዜ ቀጠር ዋንጫ ዓለም ክተዳሉ ከላ ብዙሕ ኮራፕሽን ተገይሩ ተባሂልናኢና ክሳብ ናይ ካፍ ፕሬዚደንት ዒሳ ሓያቱ ጉቦ በሊዖም እዮም ነብሶም ዝቆተሉ ነሮም እዮም ኣብቲ ጉቦ ብዙሕ ነገር ብቁምጣዕ ነሩ ናይ 1978 ዋንጫ ዓለም ኣርጀንቲና እንታይላ ዝወሰደቶ ምክንያቱ ነቲ ዝነበረ ዲክታተር መራሒ ምስሉ ንምቅያር በዓል ሄነሪ ክሲንጀር ብታሕትታሕቲ ዝሰርሑ ሽርዒ ብዙሕ ነገር ነይሩ። ስለዚ ናይ ፊፋ እዚ ነገር ይቅፅል ምህላው ብጣዕሚ ዘተሓስብ
መፃኢ ዋንጫ ዓለምን ብዝሒ ተሳትፍቲ ሃገራትን ተንኪፍካ ኣለካ ካብ 48 ናብ 64 ክውስኺ ናይ ፊፋ ሓሳብ ዘሎ እዚ ሕጂ ዝሓለፍናዮ 48 ጋንታታት ዝነበሮ ከመይ ለውጢ ወይ ከዓ እንታይ መቐረት ወሲኹሉ ወይ ከዓ እንታይ ትዕዝብትለካ ኣብኡ ማለት እዩ?
ፅቡቅ ሕጂ 48 መጀመርያ ነደስ ኣይበለን ብውድቀ ማለት እዩ ከም ነዊሕ ዓመታት ንዋንጫ ዓለም ተኸታተልኮ ግን ኣብዚ ቶርናሜንት ዝመፃና ፅቡቅ ነገር ኢና ናይ ኣፍሪካ 10 ሃገራት ዝተሳተፈን ናብ ኖክኣውት ምስጋርን ኣብ መንጎ ሃገራት ምግባሃልን ኣብ ዓለም ሙሉ ሰላም ክመፅተ ኮይኑ ሰነት ብኩዕሶ እግሪ ብፍላይ ዝብል ሞ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ከምዚ ዓይነት ቶርናሜንት ምምፃእ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እዩ። ዘይንፈልጠን እኮ ከም በዓል ክሪሳኦ መፅአን እየን 150,000 ህዝቢ ጥራሕ ዘለዎን ርኢናየን ናንታይ ዓይነት መኸተ ገይረን ናይ ካፖቨርደ ንእሽተይ ሓንቲ ሃገር ሞ ፍርቂ ሚልዮን ዘይመልእ ህዝቢ ምምፃኣ እዚ እንታይ እዩ ነቲ 48 ዝብል ኮታ ዕድል ስለተዋሃበ ንሳተን ከዓ ንክረኣያ ዕድል ከፊቱ። ስለዚ ፅቡቅ ነገር ዝብል እቲ ኣብ መንጎ ተራእየ ገልጠምጠም ገዲፍካ ማለት እዩ። ካልእ ግን ኣብኡ እንታይ እዩ እታ ናይ ቫር ምምሕያሽ ኣምፅያ ዶ ይምፅያ ንድሕድካ ኣነ ብዙሕ ምምሕያሽ ዘምፀት ኮይኑ ኣይስማዕንን። ምክንያቱ ብዙሕ ጉድላት ርኢና ኢና። ንኣብነት ፖርቱጋል ምስ ኩሮኤሽያ እንዳፀወተት ሞድሪሽ ጨጉሩ ጥራሕ ካብኡ ናይ ኦፍሳይድ ፖዚሽን ወፂ ኢላስ ዝሰረዘትሉስ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ጨጉሪራ ክወፅ እዩ በፈዳ ክትገብሩ እዚታት ነይሩ እዩ ዝረኣናዮ። ካልእ ፓራጓይ ምስ ፍራንስ ክፃወት ከሎ ንፓራጓይ ዝኮነ ቢጫ ዘይማሃቡ ዳኛ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ብኣንፃሩ ንፈረንሳውያን እዩ ቢጫ ተዋሂቦም እዚውን ዝሕዝን እዩ። ግብፂ ምስ ኣርጀንቲና ክፃወት ከሎ ኣርጀንቲናን 13 ግዜ በደል ሰሪዖም ዝኮነ ቢጫ ከይወሰዱ ግብፃውያን ግን ቢጫ ምውሳዶም ኣዝዩ ዝሕዝን ተሪኦ ኮይኑ እዩ። ኣቤላ ታቫር ትበሃል እንታይ ኮይና ኢንተርፊር ዘይገበረት እንታይ ኮይና ዳኛ ይፀዋዕቶ ኣቅዲመኮ ገልፀልካ ፅንሐ ኒኮ ዊልያም ዘመዝጋባሸቶ ሚካኤል ሞሪኖም ፋውል ሰሪዕ እዩ ኢሉ ዳኛ ዘየፅደቃ ኦኬ ኣነ ዳኛ ኮይነ ስለዝሰራሕኩ ኢብራሂም እቲ ቦታ እቲ ይኽወለካ ተፃወቲ እቲ ትራፊክ ስለዝበዝሖ ኣይክትርኢና ግን ቫርተ ኮይና ይፀዋዕቶ ፀዊዓ ናብ ሞኒተሪንግ እንተትዕድሞ ኣነ ርግፀኛ ሸቶ መፅደቃ ነይሩ። እዚውን ናይ ቫር ጉድለት ማለት እዩ። ካልእ ኣብቲ ፍሉይ ትዕዝብቲ ፍፃሜ ዝረአ ከሎ ኮፖቨርደ ኣብ ግሩፓ ከይተሰዓረት ናብ ዝቅፅል ዝር ሕራፋ ብጣዕሚ ትድነቀ ፍርቂ ሚልዮን ዘለዋ ህዝቢ ሞኻ ናይ ተፈጥሮ ፀጋ ብዙሕ ዘይብላ ብፕሮፌሽናል ደረጃ ዝፅዋዕ ሊግ ዘይብላ ሃገራዊት ጋንታ የንእዳ እዩ። ካልእ እምባፐ ብተኸታታሊ ጎልደን ቡት ወይከዓ ወርቃዊ ጫማ ምሽላሙ ዘንእዶ እዩ። እቲ ፍሉይ ዝረአኸቦ ካሊእ ከዓ ኩባርሲ ወዲ 19 ዓመት ዝገርም እዩ። ኣብ መጨረሻ ከዓ ሓዊ ላሚን ያማል ንእሽተይ ህፃን ቆልዓ ኣብ ሜዳ ክዕንድር ነቲ ሜዳ ሲ ልክዕ ኣብ ቃላይ ኣትዮ ከምዝትሕምብስ ዘለካ ኣብ ሓደ ውቅያኖስ ከምኡ ምርኣይና ኣዝዩ ደስ ዝብል። እዚ ከዓ ንደቅና ሓደ ዓብዪ ኣብነት ኮይኑ ይረአየኒ። ኣብ መጨረሻ እንታይ እዩ ኣብዚ ዋንጫ ዓለም እዚ ዋጋታት ናይ ተፃወቲ እቲ ማርኬት ፕራይስ ዝበሃል ኣዝዩ ከምዝወሰኸ ብፍላይ ሕጂ ከም ናይ በዓል ሮድሪ ልዕሊ 100 ሚልዮን ይድብ ከም ዘሎ ስፖንሰርሽፕ ዝገብራ ትካላት እውን ትካላትን ኣብ ምዕውዕዋዕ ብሕጂ እውን በዞም ከዋክብ ተፃወቲ ወፂኦም ዘለዉ ዝያዳ ከምዝኸዳ ንሳቶም ካ ዝያዳ ናይ ገንዘብ መክሰብኩም ዝረኽቡ እዚ ብፍሉይ ዝተዓዘብኩሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ረኪቢ ዋንጫ ዓለም ኢብራሂም።
ምናልባት እቲ ናይ ሙቀት ክሕግዞም ተባሂሉ እቲ ናይ ማይ ዕረፍቲ ወይ ሃይድሬሽን ብሬክ ማለት እዩ ሓደ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ኣብቲ ሜዳሲ እቶም ተፃወቲ ዋላ ክሰትዩ ኣብ ዝፅውዕሉ ወይ ከዓ ደው ኣብ ዝብልሉ ዝነበሩ ሲ ንሕና ኣብቲ ናይ ተዓዘብቲ ቦታ ኮይና ተን ዝበዝሓ ስታድየማት ናይ ኣሜሪካ መርዋሓ ወይዚ ናይ ኤር ኮንዲሽን ስለዝነበረን ሲ ብቁሪ ኢና ከማ ንመወት ነርና። ስለዚ ፊፋሲ ካብ መጀመሪኡ ቅንዕና ይነበሮን ሙቀት ኣመኽኒ እዩ ክሳይ ገይሩ እምበር እቲ ቀንዲ ዕላሙ ሲ ነቲ መዋዓውዕን ንገንዘብን መርከብ እዩ ዝብሉ ኣሎ እሞ
ከምኡ ይበሃል ኣብቲ ናይ ሃይድሬሽን ብሬክሲ ብፍላይ ንኣሜሪካ ሓጊዙ ኣሜሪካ ትካላታ ክተዋዓውዕ ፊፋውን ብኡ ቢሉ መክሰብ ክረክብ ሕጂ ኮ እቲ መክሰብ ዝረኸቡ ኣይወፅን ዘሎ ሳ ሲክስ መር መዓት ገንዘብ ይግሒጡ ዘሎ ካብቲ ናይ ቲኬት ኣታዊታትን ካብቲ ኣድቨርታይዝመንትን ካብቶም መሻርክትን ዝረኽቦ ቀሊል ነገር ኣይኮነ። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ነይሩ ብፍላይ ገሊአን ስታዲማ ስወርቅ እንታይ ድመስል ኩ ከምዚ ሪትራክትድ ክሳይ ዘለዎ እቲ ሩክናተን ድዕፆን ዝኽፈት ልክዕ ከምዚ ናይ ሪያል ማድሪድ ሜዳ ማለት እዩ። ሕጂ ንሱ ተወቂሱ ኣሎ። ሕጂ ንሕና ኣብዚ ኮይና ንምንታይ እዩ ከምኡ ኮይና ግምጋምና ክንብ ከቢድ እዩ። ግን ኣብተን ሙቀት ዝነበረን ፀወታታት ከምኡ ዓይነት ሃይድሬሽን ብሬክ ምእታው ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ክጠልል ኣለዎ ፀወታይ ክዕርፍ ኣለዎ ቁሩብ ተን ሰለስተ ደቀየ ገሊሲ 38 ዲግሪ ዝበፅሕ ነይሩ እዩ። ቀሊል ነገር ኣይኮን። ግን ኣብቲ ዘይነበሮ ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ ድሒሩ ኣብ ዝወፅእ ፀብፃባት ኢና ክንፈልጦ። ብናተይ ትዕዝብቲ ግን ብመንፅር ሙያ ጥዕና ንድሕሪኢካ ኣብተን ዛሕሊ ዝነበረን ኣብቲ ኤርኮንዲሽን ዝነበሮ ኣድላይ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ግን ተፃወቱን ዕረፍቲ ምሃቦም ኣብ ንወሰኩት ክሳይ ኣድላይ ግን ንዓይ እንታይ ኣነ ዝቃሙ ኣብ ፋይናል ዚ 30 ደቂ ዝኮኑት በዓል ሸኪራ ዶ በዓል ደረፍቲ ቤቤርኒካ ግደ ትብሎም ዚ ምዝንጋዕ ገይሮም እንታይ ኣዲ ዚ ኩዕሶ እግሪ በዓል እንታይ መዘናግዒ ኣይኮኑ ንምንታይ መዘናግዒ ትእቱ የድሊ ነይሩ ድ እዚ ንባዕሉ ጃኒ ኢንፋንቲኖ ኣብ ትሕዚ ዘውደቆ ፍፃሚ ኮይኑ ይረኪብ እየ ዘለዎ ኣብዚ ቅፅል ክሳይ ውድድር ቅፅል ይቅፅል እዚ ዝሕዝን ንምንታይ ድ ናይ ኣሜሪካ ትካላሲ ብብዝሒ ዋዕዋዕ ነረኒ ሓላፍነቱ ከምዝሸጠ ስርዮ ከምዝሸጠ ብናቱ ኣእምሮ ብናቱ ርእሲ ይኸይድ ከምዘይነበረ ብልክዕ ዝተንፀባርቀሉ ኣጋጣሚታት ነሩ እቲ ካልእ ፅቡቅ ነገር ከም ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝረኣናይ ቶርናመንት ግን እዚ ትዕዝብቲ ነሩና
እዋ ምስኣቡ ከለካ ምናልባት ሕጂ እቲ 64 ሃገራት ወይ ጋንታታት ክገብሮ እማመ ቀሪቡ ዘሎ ገና ኣይፀደቐን። ግን ሓደ ካብቲ ምክንያት ዘቅርቦ ፊፋ ማለት እዩ እቲ ውራይ ምሽ ሞሮኮ ፖርቱጋልን ስፔንን እዮን ክእንግዶ። ግን መበል 100 ዓመት ፊፋ ዝኽበረሉ እውን ስለ ዝኾነ ኣብ በዓል ኡራጓይ ወይ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ውን ግጥማት ክካየዱ እዮም ሞ ነዚታት ንምክዋን ወይ ከዓ ንምክታት ተባሂሉ እዩ ዝበሃል ምክንያት ኣሎ ማለት
እዋ 6 ሃገራት እየን ክእንግዶ። እተን ቀንዲ ኣዳሎት ዝበሃላ ፖርቱጋል፣ ስፔን ከምኡ ሞሮኮ እየን እተን ቀንዲ። ግን መበል 100 ዓመት ዩራጓይ ከምኡውን ኣርጀንቲና፣ ፓራጓይ ከዓ ኣለዋ ናይ ምድ ፀወታ ኢንፋክታዊ እዩ ክካየድ ተባሂሉ ዘሎ ሕጂ እቲ 64 ጋንታ ዝብላ ዘለዋ ኣነ እንታይ ዝርኢ በዚ ናይ 48 ዝረኣናዮ ፅቡቅ ድዩ ርኢና ማለት ሲ ሃገራት ኩለን ነንሕደን ክፋለጣ ክፋቐራ ብኡ ቢሉን እቲ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ዕግርግርን ህውከትን ናይ ኩናትን ገለ እንተጠፍአ እንዲካ ትብል። ግን ንምንታይ ኣሌክሳንደር ሴሪን ይቃወሞ ኣሎ ክኸውን የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እሱ ኮ ናቱ ተቃውሞ ክቅርብ ከሎ ብሓደ ወገን ከዓ ክንፈልጡ ዘለና ሲ ኤውሮፓውያን ጥራሕ ዓብለልቲ ኮይኖም ንክቀርቡ ሲደሉ ናቱ ሕጂ ስፔን ምስ ዓራት 13 ዋንጫ ዓለም ወሲዶም ኤውሮፓ 10 ከዓ ላቲን ወሲዶም ተረዲኻኒ ትፍልሊ ንሱን ይደልይዎ ክኾኑ እዮም ብናተይ ትዕዝብቲ እዮ ዝበካ ኣሎ ሃገራት ካልኦት ክመፃ ኢደ ናይ ኣፍሪካ ርኢና እናመኸተ ድሕር ዝያዳ ቁፅሪ ከይድ ከዓ ካልእ መኸተ ክመፅ እዩ ሕጂ እሱ ድሓን ቀሲልና ኢና ክንሪኦ እዳፅናዕንያም ክንከይድና ሓበሬታት መወፅ ምኳኑ እዩ። ብሓፈሹ ግን ስፔንን ሞሮኮን እዘን ኣይበርያን ኣንግል ዝበሃላ ምድላወን ቀሊል ነገር ኣይኮን። ስፔን ከዓ ተዳሉ ስለ ዘላ ዳዊት ሃገር ከምኳና መጠን ፋይናል ኣበይ ከምዝካየድ ኣይትፈልጠን ኣከታቲላ ድሕሪ 1934-38 ጥልያን ኣከታቲላ ወሲዳ ማሪዮ ፑዞ ዝበሃል ኣሰልጣኒ ሽዑ ወሲዱ ካልእቲ ሃገር ክትከውን ትኽእል ብራዚል ወሲዳ እ 58-62 ብመንፅር ኣሰልጣኒ እዩ ዝበካ ዘሎ ከምኡ ዕድሉን ክፈጥረላ ስለዝኽእል እዞም በዓል ኮባርሲ ዝብሎም በዓል ያማልካ በሲሎም ደቂ 21 ዓመት ኮይኖም ክመፁ ካልእ ተኣምር ከሪኢና ምዃኖም ከዓ ዘጠራጥራ ኣይኮነን። ከምኡን ከዋክብ ተፃወቲ ሒዘን ዝፈሸላ ከም በዓል ፖርቱጋል ከዓ ካልእ ጋንታ ሒዘን ክመፃ ከምኡን ጀርመን ትፅቢት ንገብረለን ማለት እዩ።
ኩራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ምስ ተንታኒ ስፖርት ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ምስ ኢብራሂም ዝገበርዎ ዕላል ብዛዕባ ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2026 ነይሩ ጠቓሚ ሓበሬታ ረኪብኩም ትኮም ተስፋ ንገብር። ክሳብ ናይዚ ዕለት ኣርስቲ ንሒዘልኩም ዝመፅእ በዛ ናይ በረኸት መንግስታት ወይዘሮ ክትዛነዩ ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ነቲ ኣብ በርሊን ናብ ዝግበር ዝነበረ በዓል ፕራይድ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ዝቐተለን 29 ድማ ዘቕሰለን ጥርጡር ብጥኢት ፖሊስ ከም ዝተቐትለ ፖሊስ ጀርመን ሓቢሩ። ምምሕዳር ትራምፕ ንዲፕሎማስያዊ ዕድል ክህብ ብምባል እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ካብ ዝብል ካልኣይ መዓልቲ ሒዙ ዳዴ ጃብ ፓካጃ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንሓምሻ ግዜ ተዓዊቱ እምበር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና ኣብዚ መፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንስኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕረብን ዝመደብ ብየነሰመረ ብመዓልቲ